kolmandas osas tuleme eriti keelte rääkimise juurde. Nüüd tuleme 13. peatüki juurde, mille pealkirjaks võime anna armastus ja vaimulik kasvamine. Esialgsel lugemisel tundub 13. peatükk mõne võrra 12. ja 14. peatüki vahel võõrkehana. Paulus katkestab asjaliku probleemi arutuse ja läheb üle poeesiasse. Mõned ongi arvamisel, et apostel oli teatud inspiratsiooni tunnil ilmunud see armastuse ülem laul ja nüüd ta leidis, et ei oleks teda siia vahele panna. Karismaatilised käsitused, kes seletab põhjalikult 12. ja 14. peatüki keelte rääkimise toetavaid väljendusi, jätavad tavaliselt 13. peatüki kõrvale. Lähem süvenemine 13. peatüki näitab, et apostil oli kogu aeg Korintuse koguduse olukord silmi ees. Siin esitatud mõtted on tihedas seoses kogukirjaga, eriti aga eelnevaga ja järgnevaga. Tõsi, apostel tõuseb siin erilises inspiratsioonis kõrgele ja vaatab koguduse probleeme jumalikust kõrgusest. Ja kõrgelt vaadates paistab maastik teisiti kui maa pealt. Paulus vaatab armuandidele ja üldse koguduse vaimulikule olukorrale seisukohast, mida tema nimetab 12. peatüki lõpus kõrgemaks teeks. Nüüd kõrgemast teest lähemalt. Armastuse ülemlaulu mõtte saab meile selgemaks, kui meie õpime tundma üht Pauluse meetodit, kuidas tema lahendab koguduses mitmesuguseid eri arusaamisi. Tal on lahenduseks esitada oma positiivne programm, mis ei näi üldse olevat seoses antud probleemiga. Sellise juba välja kujunenud meetodi meie leiame selgesti Kolossa kirjas. Seal on kogudusse tunginud eksiõpetus, mida üldiselt tuntakse gnostitsismi nime all. See pidas kõike materiaalset paheliseks ja sellepärast nõuti hoidumisest kõigest materiaalsest. Ka oli loomislugu seotud mitmesuguste inglitega. Esines eriline pühaduse täiuslikkuse aste. Esimestel sajantitel avaldas see vool Kristusele tugevat kõrvale kiskuvat mõju. Pauluse ajal oli see vool algstaadiumis. Paulus üldse oma kirja alguses ei hakka seletama selle eksiõpetuse kahjulikkust, nagu seda teeb näiteks Galaatia kirjas. Ta hakkab rääkima Kristuse suurusest ja aust, sellest, kuidas kõik Jumala täius on temas ihulikult. Olles siis maalinud Kristuse kuju säravates värvides, ütleb apostel nagu muu seas, miks nemad tegelevad usuelu puudulike ja pooliklike nähtustega? Miks te istute oma küünalde juures, kui väljas särab päike täies jõus? Tulge välja Kristuse valguse juurde, siis lahenevad kõik teie probleemid, mis teile küünla tule nõrgas valguses valmistavad küsimusi ja mured. Nii teeb ka Paulus Korintuse kirjas. Kogudus maatles keelde rääkimise, prohvetluse ja tervestuse küsimustega. Iga üks ootab, et Paulus annaks õiguse nende seisukohale. Nad on nagu lapsed mänguasjade juures, kes vaidlevad, kellel on kõige ilusamad lelud. Paulus võtab nad käekõrvale, viib nad Jumala armastuse valguses ja ütleb, ma näitan teile tee, mis on üle kõige. Ja see on jumaliku armastuse tee. Nüüd Paulus hakkab näitama, mis on usuelus kõige kõrgem ja väärtuslikum. Mis teeb usliku täisealiseks Kristuse täie ea mõõtu mööda? Selleks on vaimuvili, eriti armastus. See on kõige silmapaistvam joon Jumala juures, kes ise on armastus ja ka ustliku usuelu kõrguse näitajaks. Selles tunnevad kõik, et te olete minu jüngrid, kui teil on armastus ise keskis, ütles Jeesus Johannese 13.35. Ustlikel peaks olema suurimaks püüuks olla juurdunud ja rajatud armastusse. Et te võiksite täiesti mõista ühes kõigi pühadega, mähertunan armastuse laius ja pikkus ja kõrgus ja sügavus. Ja ära tunda Kristuse armastuse, mis ületab kõik tunnetuse, ja oleksite täidetud Jumala kõige täiusega. Efeesuse 3. 17-19. Paulus hindab armuande, kuid nad ei moodusta usuelu eesmärki, vaid on ainult abinõud eesmärgi saavutamiseks. Nendega aitame kaasa koguduse üles ehitamiseks. Mitte tööriistad pole kõige olulisemad, vaid ikkagi ehitus ise. Selleks on Jumala kogudus, mille aluseks on Jeesus Kristus, aga igaüks vaadaku, kuidas tema selle peale ehitab. Peatükk 3.10. Armastus on see, mis kogu hoone kokku liidab, et see kasvab pühaks templiks Issandas, kelles ka teid üles ehitatakse Jumala eluasemeks vaimus. Efeesuse 2.21-22. Paulus näeb, et see on lapsik, kui töölised vaidlevad oma vahel, kellel on kõige paremad ja ilusamad tööriistad ja see juures kadetsevad üksteist. See juures jääb kõrvale see, et teha Issanda püha tööd. Töölise tähelepanu peab olema suunatud ehitusele kui tervikule ja ta mureks peaks olema, kuidas oma osas seda täita kõige paremini. Järgmine mõte armu andet ja vaimu vili. On ikka olnud tõsiseks probleemiks, kuidas Korintuse koguduses ei ole puudu ühestki armuandest. Ja on saanud rikkaks igasuguse õpetuse sõnas ja igasuguses tunnetuses. Esimese pealkivi, 5. ja 7. salm. Kuid selle juures oli koguduse kõlbeline ja vaimulik tase üsna madal. Paistab, et kogudus oli ka igasugustest puudustest ja vigadest rikas. Armuandeid, mis on ju vaimuanded, olid rikkalikud. Aga vaimuvilja oli puudulikud. Kuidas seda olukorda mõista? Ja mida tuleks sellest siis järeldada? Mõned on teinud sellest järelduse, et vaimuanded ja vili ei tarvitse olla teine teisega ühenduses. Armuanded on vaimulikud tüüriistad. Tööde juhataja võib anda tüüriistad ka puudulikule ja pigasele töötajale. Tõsi, parem on, kui töötaja on hea tööline. Tema tulemused on paremad. Aga issand ei võta tööriistu ära ka puudulikult töötajalt. Teda tuleb aidata ja õpetada, nagu Paulus seda ka teeb, aga mitte tööriistad ära võtta ja töö juurest minema kihutada. Issand armastab ka neid töötajat ja on nendega kannatlik. See mõtteviis on üsna loogiline ja selles on ka oma tõetera. Paulus ütleb 13. peatüki alguses, et armuanded võivad olla ka ilma armastuseta. See on ilma vilja kandmiseta. Kui mul poleks armastus, on oletatav võimalus. Aga sellel juhul teeme meie tühja tööd, siis ei oleks minust ühtegi. Me küll teeme ehitustööd, kuid see on ehitus puust, eintest ja õlest, mis katsumise päeval ära põleb. Kui kellegi töö ära põleb, siis ta saab sellest kahju, kuid ta ise pääseb ometi otse, kui läbi tule. Peatükk 3, 12-15 on see mõte. Kõik see töö, mis on tehtud lihameeles, inimliku au ja suuruse vaimus, ei leia issanda ees hindamist ja see põleb ära. Ainult see, mis on tehtud armastuses ja Kristuse meeles, jääb püsima. Armastus ei jäävi ilmaski. Tema annab meie tööle igavese väärt. Jeesuse soov oli jüngritele, et teie kannaksite vilja ja et teie vili jääks. Johannese 15.16. Selline vili ei tule mitte meie auks, vaid selles on isa austatud, et teie kannate palju vilja ja osutute minu jüngriks. See oli ka Pauluse soov Korintuse ustlikele, järelikult ka meile. Nüüd armuandide järjestusest. Peatüki algussalmidest nähtub, mis suguselt hinnati Korintuse koguduses armuande. Üldiselt on selleks imepärased annid. Esikohal on ilmselt keelderääkimine, mille Paulus oma loetelus asetab muidu viimasele kohale. Keelteannist usuti, et see on kas tundmatute rahvaste keel või isegi inglite keel. Kui ma inimeste ja inglite keeltega räägiksin. Apostel ei hakka ümber lükkama korintlaste arvamust. Ta ei eita ega jaata. Mitte see ei anna keelte rääkimisele vaimulikku kaalu ja kogustusliku tähtsuse, kas see on mõne võõra rahva keel või isegi inglite keel. Vaid väärtuse annab vaimulik kvaliteet ja kasulikkus koguduse ülesehituseks. Keelte rääkimise annil on omadus ennast asetada esiplaanile. Kui meie all räägitakse karismaatilisest ehk armuandide liikumisest, siis praktiliselt mõeldakse selle all keelde rääkimist. Mõnevõrra on veel arvesse võetud haigete tervestamise andi ja prohvetlust. On igati püütud keelde anni tähtsust esile tõsta. Järgmisena nimetab apostel prohvetlust. Kui mul oleks prohveti anne ja ma teaksin kõik saladused ja kõik tunnetatu. Prohveteid ei hinnatud mitte selle järgi, kui palju nad andsid edasi Jumala tähed pühitsus eluks, vaid prohvetid püüdsid esitada Jumala saladusi ja sügavat tarkust. Idamaised müsteeriumid olid kõrgelt hinnatud. Filosoofiline vool, mis kandis ka usulist ilmet, tõstis esile eriti tunnetust, gnoosis, maailma saamise ja olemuse mõistmiseks. Selline Jumala saladuste tungimine oli saanud mitmele usklikule väga tähtsaks. Paulus ütleb, kui mina teaksin kõik saladuse ja kõik tunnetuse, nii et mulle olis mitte midagi mõistmatu salapärane. Siis see tunnetuse sügavus ei anna prohvetusele väärtust. Prohvetlikult kõneleja räägib inimestele nende ehitamiseks ja manitsuseks ja troostiks. 14. peatükk 3. salm. Paulus hindab selles osas prohvetus kõrgelt, aga mitmele prohvetile ei saanud saladuste tungimine tähtsamaks, oli saanud tähtsamaks kui koguduse ehitamine. Kolmandal kohal on vägevad teod. Kui mul oleks usknõdad, võiksin mägesid teisele paigutada. Paistab, et siin on tegemist peamiselt haigete tervestamisega, aga üldse igasuguse imedega, mis kuidagi silma paistsid. Apostel ütles, et juudid nõuavad tunnustähti ja kreeklased otsivad tarkust. Kuid Korintuses nõuti mõlemaid innukalt. Ka kaasa ja usueelule on omane suur imede janud. Eriti teatud ringides armastatakse neist palju rääkida. Kahjuks pole alati tegemist tõeliste imedega, vaid ülespuhutud nähtustega. Hingevaenlane on osav seda imede janu ära kasutama. Jeesus hoiatas, et viimastel aegadel tõuseb vale Kristuse ja vale prohvetid ja nad teevad suuri tunnustähti ja imesid, et eksitada, kui võimalik ka ära valituid. Mattuse 24:24. Nii siis meil on siin tegemist üsna ohtliku usulise pinnasega. Paulus ei eita imesid, aga ta ei tõsta neid ka esile. Ta püüab korintlaste pilku ära pöörata imedelt millelegi paremale ja tähtsamale. Oluline on see, et usklike püüdlustel oleks õige vaimulik suund. Neljandal kohal on eriline eneseohverdus, mis oli saanud mitmele usklikule ideaaliks. Kuid see enese ohverdus kandis ka seda pitserit, et need paistaksid inimestele silma, nagu Jeesus ütles. Vara ära jagamine ja ihu põletamine olid kõigile väga nähtavad asjad. Apostel ütleb, et see pole tähtis. Mida meie teeme? Vaid millises meelsuses me ohvrit toome ja milleks me seda teeme. Miissus ja motiivit pole inimestelle nähtävät, kyll aga Jumalalle. Kes otsustab teo väärtus peamiselt, siis keselle järgi. Kui me nyt heidame pilgu oma kogudustele ja meie tegevusele koguduses, missugused armuannid on meil esikohal? Kui meie oma koguduse tegevuse alad asetame tähtsuse järjekorda, missuguse rea meie saame? Kas see sarnaneb enam Pauluse järjestusele või korintlaste omale või on midagi hoopis muud? Jumal peab seda väga tähtsaks, kui sina lahutad väärtuslikku tühisest, Jeremia 15.19. Paulus peab oluliselt, et usklikud võiksid kindlaks teha, mis on peaasi. Filippi 1.10. Ja 13. peatükis tuleb ta selle juurde, mis on iga ustliku elus ja koguduses peaasi. Ja see on armastus. Nüüd, miks armastus? Kui Paulus asetab kaalukausil ühelt poolt Korintuses kõrgelt hinnatud armuandet ja teisele poolele armastuse, siis pole tal mingit kahtlust, kumb pool kaalub teise üles. Kui esimesel poolel üldse armastus puudub, siis pole neil annetel Jumala silmis mingit väärtust. Kui mul ei oleks armastust, siis ei oleks mul sellest mingit kasu. Tõuseb küsimus, miks apostel annab armastusele nii suure eri kaalu. On küsitud, missugust armastust Paulus siin mõtleb. Jumala või inimeste armastust. Paulus ise annab vastuse öeldes, sest Jumala armastus on välja valatud meie südamesse püha vaimu läbi, kes meile on antud. Rooma 5.5. Seega on ta siin vaimu vili, mille allikas on Jumalas. Jumal on armastus ja kes jääb armastusesse, see jääb Jumalasse ja tema Jumalasse. Johannes 4.16 ja Jumal temasse. Seega kui Paulus ütleb, kui mul poleks armastust, siis teiste sõnadega ta ütleb, kui need armuannid on tehtud ilma Jumalat. Või ka ilma Kristuseta. Ja mis väärtus võiks olla siis armuandidel? On märkimisväärne, et see sõna, mida Uus Testament kasutab armastuse kohta, agape, peaaegu ei esine kreeka ilmalikus kirjanduses. Ja see sõna, mis seal esineb, eros, puudub üldse Uues Testamentis. Nende vahel esineb niivõrra erinev arusaamine armastusest, et nad ei saa kasutada isegi ühte ja sama sõna. Armastus Uue Testamendi mõistes on moraalne armastus, mis on täis headust, vennalikust ja sõprust. See väljendab inimese õiged hoiakud nii Jumala kui inimeste poole. See pole niivõrd tunne, kuivõrra aktiivne, teotsev ja ennast salgav armastus, mis avaldub igapäevases elus. Kui korintlased tahavad tungida Jumala saladustesse, siis on tarvis täiesti mõista ühes kõigi pühadega määrtunen armastuse laius, pikkus, kõrgus ja sügavus ja ära tunda Kristuse armastus, mis ületab kõik tunnetuse. Meid ei ole ainult tarvis tunnetada seda armastust, vaid et me oleksime juurtunud ja rajatud armastusse. Armastus on see side, mis seob ustlikud Kristusega. kogudust kui Kristuse ihu tema peaga. See side on purustamatu. Ma olen veendunud selles, et ei surmega elu, ei inglit, ei vürstid. Ei käesolev ega tulev, ei vägevat, ei kõrgus ega sügavus. Ei mingi muu loodu või meid lahutada Jumala armastusest, mis on Kristuses, Jeesuses, meie Issandas. Rooma 8:38-39. Mingi armuand ei suuda meid hoida nii kindlalt Jumalas kui armastus. Kui usliku side Kristusega kaob, siis selle tulemuseks on vaimulik sur. Hoidke endid Jumala armastuses. Juuda 21, sest see on usliku elu ja surma küsimus. Apostel vaatleb küsimuste kompleksiga koguduse seisukohast. Koguduse elus peab tema tähtsaks halastust, eldust, alandust, tasadust, pikkameelt, sallivust ja andestust. Aga kõigele sellele lisaks olgu armastus, see on täiuslik side. Kolossa 3:12-14. Nii Paulus kui Peetrus vaatlevad kogudust kui Jumala hoonet, tema templit, mis on ehitatud elavatest kividest. Armastus on mõrt, sideaine, mis neid kive seob. Ilma sideaineta pole võimalik hoonet ehitada. Ja kui seda püütakse teha, siis tema laguneb koost ära. Armastuses on ühendatud kõik Jumala käsud. Armasta oma Issandat, Jumalat kõigest südamest ja oma ligimest nagu iseennast. Neis kahes käsus on kogu käsuõpetus ja profetid koos. Mattuse 2:37. Jeesus lisab sellele, et sellest tunnevad kõik, et te olete minu jüngrid, kui teid on armastus ise keskis. Neist mõnest mõttest nähtub, et armastust on võimatu üle hinnata. Kui Korintuses seda peatükki loeti, siis ehk tundus neile, et Paulus pingutab üle oma armastuse ülemlauluga. Kuid lähemalt sellesse süvenedes ei saa meie seda ütelda. Armastus on puhas kuld. Kui see jääb ka vahel tolmu alla, siis tema väärtus ei vähene. On tarvis vaid tolm ja mustus ära pühkida ja see lõpp. Täies ilus särama. Nüüd on küsimus, on meil armastust? Korintlased võisid Paulusele ütelda, ära mõtle meist halvasti. Meil on ka armastus. Meie ei tee selle kohta küll suuri sõnu, ja ei tõsta seda nii esile, aga see veel ei tähenda, et meil armastust ei oleks. Paulus ka ei ütle, et korintlastel ei oleks armastust. Ta on väga delikaatne. Ta isegi ei ütle, kui teil poleks armastust, vaid ütleb, kui mul poleks armastust. Siiski ta tunnetab, et armastuse puudus on Korintuses suurem puudus. Ja ta soovib, et nad ise ennast läbi katsuksid. Armastus on väga laialdane mõiste. Kuidas saab teha kindlaks, kas meil on seda või mitte? Paulus annab enese kontrolliks 15 näitajat. 7 neist on positiivsed ja 8 negatiivsed. muuseas, mulla on ettekanne ka vanhempaspüttide seminaaris, ma olen ka te mõistet üle ja üks on ka üldse mõiste armastus piiblis. Ja see teema on tõesti väga laialdane ja mitmekülgne ja küsimusele vastata, mis on armastus, on siiski üsna raske, kuigi me seda sõna väga palju kasutame. Armastuse positiivsed omadused on. Armastus on pikameelne, kannatlik. Teiseks, ta on täis heldust. Sageli öeldakse Jumala kohta, et ta on pika meelega ja rikas heldusest. Kolmandaks, armastus rõõmustab ühes tõega. Nõudke tõtt armastusega, need kuuluvad kokku. Neljandaks, tema vabandab kõik, püüdes inimest mõista ja talle eksimused andestada, nagu Jeesus seda tegi. Viiendaks, usub kõik, suhtub inimesesse usaldusega, et selle kaudu teda aidata. Mine ja ära tee enam pattu, ütles Jeesus eksinule. Ta uskus, et pattune uuendab oma elu ja hoiab siis pattust eemale. Kuuendaks tema loodab kõik. Kui sügavale ka inimene langenud pole, armastus siiski loodab. Hea pilt sellest on kadunud poja isa. Seitsmedaks ta sallib kõik, muidugi mitte pattu ja halba. Kuid armastus arvestab inimeste erinevustega ja puudustega. Sallides üksteist armastuses, Efesuse 4.2, sallides üksteist ja andeks andes üksteisele, Kolossa 3.13. Mõnikord saab mõni nähtus selgemaks, kui kõrvutame seda vastupidisega. On raske ütelda, mis on valgus. Kuid kui me ütleme, et tema on vastand pimedusele, siis saab see meile selgemaks. Nii ka Paulus näitab 8 omadust, millest armastus erineb. Nende nimetamisega ta ilmselt viitab ka sellele, et neid nähtusi kahjuks Korintuse koguduses esineb. Esiteks, armastus ei ole kade. See on Kaini patt, mis viis venna tapmisele. Kahjuks oli koguduses kadedust ja riidu. Peatükk 3, salm 3. See juba ise ütleb, et nende armastus oli puudulik. Teiseks, armastus ei suurustele. Ka seda häda oli Korintuses. Kes oli omanud mõne imepärase armuande, see kiitles sellega. Rikkad hoidsid endid erirühma, 11.22. Kui Jumal kellelegi midagi on armust andnud, siis see ei saa olla suurustuse põhjuseks. Kolmandaks, ta ei ole ise ennast täis. Mõne inimese kohta öeldakse Uues Testamentis, et tema oli täis usku ja püha vaimu. Kuid on ka neid, kes on ise ennast täis. Oma minaga täidetud, nii et seal pole ruumi pühal vaimul ja armastusel. Neljandaks, ta ei ole viisakuseta, vaid on lugupidav ja õrnatundeline kaasustlike vastu. Viisakuse põhiliseks omaduseks on see, et tema arvab alanduses üksteist ülemaks kui iseennast. Võib-olla, et Korintuses kasutati teisiti mõtlejate kohta halbu sõnu, ebaviisakaid väljendusi, nagu see parteilistes rühmitustes ikka esineb. Viiendaks, ta ei otsi oma kasu. ka vaimu ande ja õnnistusi võidakse taotleda oma kasu pärast. Keeltega rääkija ehitab ise ennast. 14.4. Temale pole koguduse ehitamine ja teiste kasu oluline, vaid et tema ise oleks õnnistatud. Kuuendaks, ta ei ärritu, ei anna oma tunnetele ja meeleoludele vabadust. Parteide vahelistes vaidlustes võidi kergesti kaotada rahumeel ja viisakuski. Kõik kibedus ja äkiline meel ja viha ja kisa ja pilge jäägu teist kaugele ära ühes kõige pahega. Efesuse 4.31. Seitsmendaks, ta ei pea meeles paha. Ta ei tee pidevalt ette eiteid mineviku eksimuste pärast, vaid annab need unustuse ja andestuse alla. Ärritatud meeles võidaks öelda teisele halbu sõnu ja teine vastab sellega, et ta neid sõnu ikka meelde tuletab ja ette heidab. Ja kaheksandaks, ta ei rõõmusta ülekohtust. Kui teisiti mõtleja on eksinud, siis armastus ei saa selle üle rõõmustada. Selline kahju rõõm on kerge tulema, aga see näitab armastuse puudust. Nimetatud negatiivseid nähtusi ustlikud sageli ei pea patuks ja neid lubatakse endale. Paulus ei aseta neid ühele pulgale lihategudega, mida ta loetab Galaatia 19-21, kui ta ütleb, et nende olemasolu näitab meis armastuse puudust ja meie usuelu madalust ja nõtrust. Kelle juures neid omadusi esineb, pole põhjust kiitlemiseks, kui suuri ja imepäraseid armuandega ei omataks. Nüüd üks ala mõte, kaduv ja igavene. Paulus vaatab veel küsimust igaviku perspektiivist. Oleme kaduvad inimesed ja meiega koos kaob palju sellest, mille oleme siin omanud. See kadu peab riietuma kadumatusega. Kuid siiski jääb meile ka midagi alles, mille viime kaasa igavesse ellu. Jeesudes koguge endale vara taevasse. Armastus on üks neid väärtusi, sest tema ei hävi ilmaski. Taevas on ju tema kodumaa. Kui Paulus ütleb, et prohveti kuulutused kaovad ja keeled lakkavad, siis on sellest mõned teinud järelduse, et need annid kuulusid all Kristuse juurde ja nende kadumine on juba pühas kirjas ette nähtud. Ilmselt see ei ole Pauluse mõte. Ta ütleb vaid seda, et need annid kuuluvad selle elu vajaduste juurde ja neil igavikus enam otstarvet ei ole. See näitab, et nad on väiksema väärtusega kui armastus, mis jääb igavesti. Vahel oleviku küsimused saavad meile nii tähtsaks, et kaotame silmist igaviku perspektiivi. Mõtelge nendele asjadele, mis on üleval. Ustlik on igaviku inimene ja tema peab hindama asju sellest seisukohast. Nüüd teine vaste, poolik ja täiuslik. Teine vaatenurk, mille apostel ustlikel annab see, mis on oma olemused poolik, puudulik ja mis on täiuslik. Sest poolik on, mida mina tunnetan, ja poolik, mida ennustame. Kõik inimlik on poolik ja ainult jumalik on täiuslik. Jeesus aga sidus Jumala armastuse ja täiuslikkuse ühte. Teie olge siis täiuslikud nõnda, nagu teie taevane isa on täiuslik. Taevase isa täiuslik ilmneb selles, et ta laseb päikest tõusta kurjade ja head üle ja laseb vihma sadada õigete ülekohtuste peale. Tema laste täiuslikkus seisneb selles, et nad ka vihamehi armastavad. Seda meie palumegi, et teie saaksite täiuslikeks. 2. Korintuse 13.9. Kuigi küünal on väga hea ja vajalik, muutub ta heledas päikse paistes ülearuseks, sest tema valgus on poolik. Seda poolikust hindame ja kasutame ka nii kaua, kui meil täiuslik puudub. Oleks aga ebaõige siis poolikust kinni pidada, kui oleme täiuslikkuse leidnud. Tal võib olla oma väärtus, kuid meil tuleb talle vaadata täiuslikkuse seisukohast. Siis kolmas vastand selline on laps ja täisealine. Kolmas võrdus usuliste väärtuste hindamiseks on, kui kõrvutame lapse täisealisega. Lapse iga on inimese loomuliku arenguaste. Laps ei ole poolik täisealine, vaid tema on täiuslik laps. Kuid normaalne on, et laps kasvab ja saab täisealiseks. Ka Jumala lapsed peavad kasvama täisealiseks. Teatud osas peab usklik jääma alati lapsemeelseks. Tõesti, mina ütlen teile, kui teie ei pöördu, ega saa kui lapsukset, ei saa tee mitte taeva riiki. Usklik peab olema lapselik, aga mitte lapsik. See on täisealine, kes mängib last ja teotseb lapse tasemel. Viidates keelde rääkijatele, ütleb apostel, vennad, ärge saage lapseks mõtteviisis, vaid olge lapsed kurjuses, kuid mõtteviisi poolest saage täiuslikuks. On 14.20. Korintlased olid oma vaimulikus kasvamises seisma jäänud. Nad oleksid pidanud juba aja poolest olema täisealised, aga olid laste aiaealised. Vennad, mina ei võinud teile rääkida kui vaimulikele, vaid kui lihalikele, kui väetitele lastele Kristuses. Ma jootsin teile piima ega annud tahket rooga, sest seda ei talunud teie sellal ega talu seda veel praegugi. Peatükk 3, salm 2, samas kirjas. Milles siis seisneb usklikku kasvamine ja mis näitab tema täisealsust? Apostel ütleb, ega teie jääks enam väetimateks lasteks, vaid et meie taoteles armastuses kasvaksime kõiges selle sisse, kes on pea, et ihu kasvab enese ülesehitamiseks armastuses. Sellega meie saame täieks meheks Kristuse täisea mõõtu müüda. Efeesuse 4, 13-16. Paulus palub, et teie armastus veel rohkem ja rohkem kasvaks selges tunnetamiseks ja tajumises. Filippi 1.9. Esijoones tähendab kasvamine olla juurtunud ja rajatud armastusesse, millele lisatub sügav Jumala tunnetus ja kasvamine usus. Apostel Peetruse viimane soov on usklikele, aga kasvage meie Issanda ja õnnistegija Jeesuse Kristuse armus ja tunnetuses. 2. Peetruse 3.18. Korintlased kujutasid endid suurtena, lastes ilma asjata ennast täis puhuda oma lihaliku meele poolest, nagu öeldakse Kolossa 2.18. Tõeline ustliku suurus avaldub Kristuse meelsuses ja vaimu viljades, milles on esitatud esikohal armastus. Kõiki eelnevad kokkuvõttes ja küsimus mitmes seisukohast vaadeldes tuleb apostel järeldusele. Nüüd jääb usk, lootus ja armastus, need kolm. Aga suurim neist on armastus. Ärge leppige väiksemaga, vaid taotage armastust. Paulus korrigeerib sellega Korintuse ustlike vaimuliku suunda, ja näitab väga selgelt, millises suunas tuleb neil edasi minna. Kui kosmose laevad saadetakse ilmaruumi, siis aeg-ajalt kontrollitakse, kas nad liiguvad ette nähtud suunas ja tarbekorral korrigeeritakse seda. Ka meie peame aeg-ajalt võtma ette usuelu suuna korrigeerimise. Seda meie saame teha pühakirja poolt näidatud vahendite abil. Esimese Korintuse 13. peatüki väärtus seisneb selles, et tema annab meile selleks kätte mitmekülgsed näitajad. On tõsi asi, et meie ise ei kasvata oma usuelu, Jumal on, kes kasvatab. Aga meie peame looma selleks kasvamiseks vajalikud tingimused. Meie peame laskma ennast kasvatada, alludes aednike käele, kes töötab selles suunas, et kannaksime palju vilja ja oleksime Jeesuse jüngrid. Aamen.